Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаємо вас, ви слухаєте Радіо Марія. Саме зараз час розпочинати катехезу. Сьогоднішнім катехитом буде Петро Балох, віце-директор Інституту релігійних наук імені Томи Аквінського. І допоможе він сьогодні нам, як завжди, розумітися на тайнах і таїнствах. Вітаю вас, отче!
Слава навіки Богу!
Я так розумію, що сьогодні ми завершуємо вже говорити про миропомазання і приступаємо до, напевно, найвеличнішого таїнства, яке тільки може бути, до таїнства Євхаристії.
Так, ми минулого разу майже завершили таїнство миропомазання. Я там сказав, що зробимо деякі висновки, але постараюся двома-трьома реченнями сказати підсумок, якби. І щоб дійсно розпочати це роздуми над найвеличнішим, як ви сказали, центральним таїнством Євхаристії, яке хоча не є перше по порядку, яким є таїнство хрещення, однак так само, як в нашому житті, дорога не завжди початок найважливіший, але ціль, до якої ми йдемо. Якщо йдеться про миропомазання, то тут ми говорили про історію, про Святе Письмо, що там є про миропомазання, про отців церкви трошки. І варто також сказати про духовний вимір, практичний, власне, про духовне життя християнина, джерелом якого також має бути таїнство миропомазання. Про це, думаю, і не помиляюся, думаю, що не помиляюся, дуже мало християн роздумовують. Джерелом може бути...
Можна я, отче, ми потім перепишемо цю фразу за близько
дуже
до мікрофону.
Дуже близько. Да. Так. Тепер добре?
І повторіть, будь ласка, фразу, щоб ми її вирізали тоді.
Добре. Хотів би звернути увагу на те, що таїнство миропомазання є і повинно бути джерелом духовного життя. На це звертає увагу невелика кількість християн. Взагалі говориться про Євхаристію як джерело духовного життя, на хрещення, яке є джерелом, початком нашого духовного відродження і так далі. Натомість таїнство миропомазання також повинно бути цим джерелом. Воно повинно наближати нас до Бога, адже ми отримали силу Духа Святого, щоб свідчити силою. А щоб бути свідком справжнім, треба стати близько того, про кого ми свідчимо. Тобто пізнати Бога, бо свідчити треба розумно, наблизитися до Нього, бути в молитві разом з ним. І саме миропомазання дає до цього силу, досвід його присутності. Щоб свідчити, треба мати досвід, свідчити з власного досвіду про Бога, не з теорії, не з книжок, не з катехізму навіть, але з власного досвіду, з досвіду власного життя. І саме тому є цей дар миропомазання, дар Духа Святого, щоб дати нам можливість свідчити. Апостол Павло говорить, Дух досліджує все, навіть глибини Божі, того, що у Бозі ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, а Духа, що від Бога, щоб знали, що нам дароване від Бога. В першому посланні до Коринтян так говорить апостол Петро. І важливо також згадати місце з Євангелія від Матея, де Ісус Христос говорить також, за плодами їх пізнаєте їх, плоди Духа Святого, перш за все. Коли людина свідчить про християнську, про свою віру, а це, власне, заклик, завдання всіх миропомазаних свідчити, то перш за все, чим свідчить? Словами, плодами, своїми вчинками, своїм життям. Це є перше і головне свідчення про віру в Ісуса Христа. Ось для цього і нам потрібне таїнство миропомазання. Таїнство, ще хочу завершити вже, якби так формальністю такою, таїнство миропомазання є обов'язковим для прийняття таїнства священства і заохочується також церквою, щоб ті, які збираються прийняти таїнство подружжя, також були миропомазані. якщо хтось не є міропомазаний, це не є перешкодою, однак, звичайно, заохочується до цього, щоб прийняти це таїнство, щоб свідчити про християнську віру також у сім'ї і також через свою сім'ю іншим людям. Ось це ми так завершили нашу катехезу про міропомазання, і зараз можемо перейти до таїнства, власне, центрального, як було сказано, таїнства Євхаристії. Може, якісь виникли
питань, насправді, багато щодо того, навіть коли ми починаємо роздумувати тільки над таїнством Євхаристії, виникає, напевно, дуже важко це зрозуміти, усвідомити. Виникає перше питання, а навіть не питання, а така, якби, фраза, яка є ключовою, напевно, в більшості людей, «Я не хочу їсти того, кого я люблю». Наприклад, наші брати-протестанти, вони говорять про спомин, вони не говорять про реально присутнього Ісуса в таїнстві.
Так.
А усвідомити те, що я фактично їм тіло і фактично п'ю кров, напевно, тієї істоти, яку люблю найбільше. І оце, от я думаю, що в сьогоднішній катехезі ви нам спробуєте пояснити багато цих моментів.
Так, так. Дехто пробує це замінити деякі поняття, щоб згладити певну таку повсякденну нашу практику, наприклад, що стосується їжі. Говорять, що ми не їмо Євхаристію, ми споживаємо. Але це нічого, це синоніми, правда? І тому це нічого не змінює. Тут не в цьому напрямку треба йти, щоб змінювати поняття, щоб все рівно споживати, це значить їсти. І це треба сказати. Так, ми коли споживаємо Євхаристію, то ми її їмо. Беремо до рук чи до вуст відразу і
я
їмо
навіть чула
нашими...
такі речі, отче, ну це чула від старших уже людей, від бабусь в церкві, коли говорять, що цю обладку, яку ми кладемо до рота, щоб ми її не жували, щоб ми спробували її якось проковтнути. Тобто, мені здається, що це вже є якісь ці речі, які нашаровуються.
Це залишки 19-го вічної побожності, які, власне, так вчили деякі священники в катехезах, в церквах людей, щоб проявити повагу до Євхаристії, тобто не розуміючи саму суть того слів, які сказав Ісус Христос, беріть і не ковтайте, а беріть і їжте. І тому тут старалися поправити трошки Ісуса Христа, щоб якось побожність проявити. Адже їжа, замість того, щоб розуміти її, коли ми благословимо їжу перед їжею, молимося, що це щось святе, благословенне, всі дії добрі християнина, людини взагалі є Богом освячені, то розумілося, що їжа є щось таке матеріальне. І це тут такий прояв такого, я би сказав, спіритизму, що дух, ось це є найголовніше, а те, що все з тілом пов'язане, підозріле, а в тому числі і процес їжі. І тому, власне, таке спроба була, особливо це розвинулося в 19 столітті, може трошки раніше, на щастя, пізніше церква це відкинула, як невластиве, не біблійне, не теологічне, не згідне з традицією і так далі, що ми приймаємо Євхаристію і ми її споживаємо, тобто, іншими словами, їмо. Їмо. І тут це є такий пієтизм, що ну, не можна заборонити думати старшим особам. Якщо вони так думають, можна лише спробувати пояснити, що в їжі немає нічого поганого. Є поганого в зловживанні їжею, поганого в зловживанні будь-чим іншим добрим, але це вже інша справа. Ми, коли споживаємо Євхаристію, не зловживаємо їжею, правда? Але про це так, по порядку скажемо. Хотів би почати, якщо будуть потім питання, можна задати на протязі катехези. Хотів би почати від цього, що ми маємо, які ми маємо дані про Євхаристію в Святому Письмі. Що, а мається на увазі, звичайно, таїнство Євхаристії. Це нас цікавить передусім не саме слово Євхаристія, яке є словом не тільки біблійним, але словом грецьким, тобто вживалося і також світськими людьми. Дотепер новогрецька мова, хто був у Греції, я не був, але мені сказали, що коли там хтось комусь щось добре зробить, або пропустить, або подасть, то йому відповідять «Евхаристео», Благодарю, дякую. Так, вони відповідають щоденно, греки. Десь приблизно так це звучить на новогрецькій мові. Тобто слово «Євхаристія» грецького походження і, значить, власне, благодаріння. І воно вже було в Старому Завіті, і, звичайно, в Новому Завіті вже набирає все більше цього значення приблизного, яке ми тепер маємо до цього факту. І воно на початку означало просто подяка. Євхаристія – подяка. Але поступово в Новому Завіті набирає, але вже навіть у Старому деколи, подяка Богу. Якби там немає слова «Бог», «Євхаристія», але розуміється вже, що кому подяка, що за подяка. Стає слово вже специфічним, що це є подяка особлива, подяка Богу. Особливо апостола Павла це видно. І ця подяка спочатку розумілася як молитва, де ми, коли ми дякуємо Богу, коли молимося. І зазвичай апостол Павло використовує цей термін на початку своїх послань. Якщо ми відкриємо якесь послання, і там завжди цей вступ, що я Богу дякую там чи за вас, до кого він пише, до Солунян чи до Коринтян, і я Богу дякую за всі дари, за себе і так далі. Тут він використовує цей термін, але також пов'язує його з благословенням. Евлогія, інше таке грецьке поняття. Євхаристія, евлогія. Благодаріння і благословіння. Благословіть Бога за всі чудові дари, які Бог дав нам, чудові діла. І пригадується тут все те, що Бог нам вчинив. І це згадка, тобто за що ми благодаримо Бога, за що ми благословимо Бога? За ті всі минулі справи добрі, які нам Бог дав. Тобто є згадка, грецьке анамнезіс. Ці три поняття – благодаріння, благословіння і згадка – у Павла, апостола, дуже часто стоять разом, поєднуються в одне ціле. І потім це в літургії також поєдналося. Євхаристія, тобто благодаріння, благословіння і згадка, спомін. Це стало чимось одним цілим, і одне без одного якось немає того значення, яке воно має само в собі. Ісус Христос, якщо вже говоримо про Євангелія, наприклад, Євангелія від Йоанна, чинив також Євхаристію, Йоанн так пише по-грецьки, що він чинив, тобто перекладається це як благодаріння, чинив Євхаристію після того, як розмножив хліб. Наприклад, в 6 розділі Євангелія від Йоанна. А у інших євангелістів, яких ми називаємо синоптиками, тобто Матей, Марко, Лука, у подібних місцях, де Ісус Христос мав би благодарити, то є слово це евлогія, він благословить Бога. Бачимо, що ці терміни взаємозамінні. Або так, хтось, один євангелист говорить, що він благодарив Бога, а інший євангелист говорить благословив. Тобто це ще раз якби підтверджує, що потім інтуїцію схопив апостол Павло, що це слова, терміни, які є, якщо не синоніми, то мають бути пов'язані разом. Натомість, коли відбувалася Тайна Вечеря, Ісус Христос над хлібом промовляв благословіння, а над чашею – благодаріння. Це цікаво також. Ось взяв хліб, благословив, а взяв чашу і благодарив. Евлогія, Євхаристія. У Євангелії від Матея, наприклад, можемо прочитати. Якщо говорити про апостола Павла, то в нього, наприклад, навпаки йде. Коли взяв хліб, то благодарив Євхаристія, а коли взяв чашу, благословив її. Взаємозамінні терміни. Дуже важливо під час наших катехез, ми завжди про це говоримо, тому що мова про таїнства, дуже важливе згадати про встановлення. Щодо кожного таїнства ми говоримо про встановлення, де воно було, тому що на початку уступу ми говорили, що згідно з вченням церкви, яке в своєму часі особливо підтримував, якби підтвердив, і за цим пішла потім ціла церква, ціле вчення церкви, Тома Аквінський, що всі сім таїнств особисто встановив Ісус Христос. Щодо цього тепер є різні сумніви і різні теологічні дискусії, чи особисто, чи посередньо, чи дав завдання встановити, і так далі, і так далі. Натомість церква тримається цього вчення, що особисто Ісус Христос встановив всі сім таїнств, і тому, між іншим, також Євхаристію. І маємо чотири місця в Новому Завіті, де Ісус Христос встановив, мова про встановлення Євхаристії. В Євангелії від Матея, Тайна вечеря, Марка, знову Тайна вечеря, опис перед страстями, і Євангелія від Луки, також Тайна вечеря. Четверте місце натомість, і воно перше хронологічно, тому що було написане ще перед Євангеліями, це послання апостола Павла до Коринтян. Перше послання, 11 розділ. Там апостол Павло згадує коринтянам, що я вам пригадую те, що ви чините, що, ось зацитую, «Я бо, що прийняв від Господа, та й передав вам, Господь Ісус тієї ночі, якої був виданий, взяв хліб, і віддавши подяку, ось Евхаристія, подяка, розламав і сказав, це моє тіло, воно за вас дається, це робіть на мій спомин. Так само й чашу по вечері кажучи, ця чаша, новий завіт у моїй крові, робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спомин. Бо кожного разу, коли як їсте цей хліб і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він не прийде». Ось це є така перша і хронологічна згадка про встановлення Євхаристії, яку нам дає свідчить про яке апостол Павло. Тобто щось, що вже відбувається в середовищі християнських спільнот. Як у Павла, так і у євангелістів видно певну характерну рису при описі встановлення. Це є короткість, тобто немає довгого опису, дуже коротко все це описано. І істотність, кожне слово має свою вагу і свою істотність. На відміну від попередніх та пізніших описів життя Ісуса Христа, де євангелісти, правда, особливо синоптики, Матей, Марко, Лука, деколи описували довго і так далі, пояснювали щось, була розповідь, щоб це було трошки цікаво. Натомість тут дуже коротко, дуже істотно. Подібна буде справа з головним моментом місії Ісуса Христа – смертю на хресті. Вона взагалі не буде згадуватися. Це розп'яття мається на увазі. Буде момент до розп'яття, і потім відразу євангелисти перейдуть, що сталося після розп'яття. Сам момент розп'яття не описаний в Євангеліях, як там Христа прибивали, що з ним до Христа, як його. Цього немає. Відразу є після. Тут є тайна, і це євангелисти усвідомлюють, переходять відразу, що є потім.
Скажіть, будь ласка, отче, чи полягає суть тільки в тайні, чи полягає суть ще й в тому, що тільки один Іван був і бачив, як його прибивали, Ісуса, до Христа, і тільки один Іван був з ним? Решта втікали на той час?
Не тільки, там були жінки також.
Ну так, власне, мати, але я маю на увазі Ісуса. Із євангелистів.
З євангелистів, якби євангелисти не обов'язково були наочними свідками всіх подій, всіх слів Ісуса Христа. Про це, це трошки відступ, ні? Біблійний. Лука на початку свого Євангелія говорить, я зібрав усі дані про Ісуса Христа, багато вже було про нього сказано і написано, я все дослідив, він веде себе вже як історик. Тобто Марко також, він учень апостола Петра, і він слухав Петра, якщо той розповідав. Тобто тут немає якби такого, що мусить бути свідок усіх слів, які записані, що це він чув на власні вуха. Навпаки, людина, коли пише щось з власної пам'яті, може щось помилково, погано згадати, не так записати. Натомість, коли слухає різних свідків, порівнює, збирає і щось співпадає, тоді записується, напевно, більш достовірніше. А особливо, коли написано не відразу після даної події, а трошки пізніше, коли вже людина трошки задумається, контекст цілий зрозуміє, що це було, які передумови і так далі, тоді ще це більш достовірніше. Тому для нас немає великого, як то кажуть, проблеми, біди, що деякі Євангелія були написані 30 років після Воскресіння Ісуса Христа. Це ще краще, якби вони були писані, якийсь хронологіст ходив і записував його слова після нього. Тому що, як бачимо, більшість слухачів слів Ісуса Христа не розуміли їх. Але треба було перспективу, десятки років, щоб це вкласти в певну, вже зрозуміти, що це. З'явилося на початку вже родовід Ісуса Христа, вже євангелисти зрозуміли, про кого пишуть. І тому мало вже зовсім інше значення. Тому це не має тут значення, що тільки Йоанн з апостолів був біля Христа і бачив це. Але важливо, що вже пізніше звістка, блага вість про Ісуса Христа стала розумітися майже в такому самому значенні, як ми це зараз розуміємо. Про кого це звістка і чому вона нам дана. Чому це, і це стало святим письмом, це стало новим завітом, частиною Біблії. Це якщо говорити про біблійну, це біблістика цим займається. І так само про встановлення Євхаристії в Євангеліях ми маємо мову про це, власне, 30-40, може, років після того, як вона була встановлена. У Павла трошки раніше, десь в 50-х роках нашого після Різдва Христового. Але все рівно це вже якби запис того, що вже відбувається. Це не початок щось, і християни починають, прочитали і починають служити. Християни служили згідно з переданням усним апостолів, як вони їм передали. І апостол Павло, власне, про це говорить. «Я бо, що прийняв від Господа». Та й передав вам від Господа, ну, мається на увазі від апостолів, які від Господа прийняли, але апостол Павло стверджує, що він також це прийняв від Господа, бо слова інших апостолів для нього слова Божі. Вони передають те, що самі також прийняли. І чого були наочними свідками. Тобто, повертаючись до цього моменту встановлення, короткість і істотність. Ось це є такі два основні елементи цього опису. І, власне, це говорить, скоріш за все, про те, що в момент написання історії про встановлення Євхаристії, це вже було літургічною традицією. Це вже не треба було сильно багато описувати, треба було лише пригадувати суть, що сталося того вечора, тієї ночі перед стражданням, перед спасительним вчинком Ісуса Христа, смертю і воскресінням. Варто тут дещо затриматися на теології Євхаристії апостола Павла, тому що це є актуальне до наших днів. Дотепер, якщо деякі, скажімо так, слова, думки апостола Павла дехто вважає неактуальними, і може навіть має рацію, там, наприклад, біблісти про це говорять, щоб жінки в церкві мовчали, щоб одягали хустинки і так далі. Правда, це є, вважається, неістотне з навчання Павла, або істотне для того часу, в якому він це проголошував. Контекст дуже важливий. Натомість, щодо Євхаристії, то це вчення можна ось тепер взяти, і воно є актуальне в 21 столітті. Апостол Павло часто використовував у своїх посланнях такий зворот «тіло Христа», мав на увазі при цьому не лише церкву, тому що його знамените вчення про церкву, що церква – це тілом Ісуса Христа, а всі члени церкви – це члени цього тіла, але мав також на увазі тіло євхаристійне. І завдяки цьому тілу, євхаристійному тілу Христу, християни єднаються між собою, вони становлять одне ціле. Без цього, то досить важко говорити про тіло єдине, як церква, що щось я маю спільного з католиком-американцем або австралійцем і так далі. Я його не знаю, він мене не знає. Ми вважаємося членами однієї організації, але це дуже, дуже абстрактна єдність. Натомість, завдяки тому, що ми приймаємо того самого Ісуса Христа, тобто Євхаристію під видами хліба і вина, ось це є набагато більша і істотна єдність між нами. І це, власне, це є така істотна інтуїція апостола Павла. Тут це він мав на увазі, що християни єднаються зі своїм головою, і тому в них одна голова – Ісус Христос, коли беруть участь у Євхаристії, у прийманні тіла і крові Христових. Апостол Павло інтерпретує Євхаристію перш за все як вечерю Господню. Про це він говорить в тому ж посланні першому до Коринтян в 11 розділі. І це для що таке вечеря Господня? Це їжа. Це їжа, яку споживають під час зібрання вірні. А також це духовна трапеза. Я тут якби цитую деякі його висли, тому що він описує, старається цю таємницю трошки з різних боків описати. Вечеря Господня, духовна трапеза, також духовний напій, кров Христова. І прообрази цього були ще в старому завіті, манна, чи там вода зі скали і так далі. Тобто, коли Мойсей вів народ на пустині. І будучи учасниками столу Господню, вірні стають спільнотою Нового Завіту, єдиною спільнотою, незалежно від того, де вони знаходяться. І крім цього, і це є знак тоді, це Євхаристія стає знаком єдності. Ну, не просто знаком таким, але знаком, значенні таким символом, значенні біблійному, тобто чимось істотним. Вони не лише єднаються з Христом між собою в даний час і з минулим чимось, і тепер, але провіщають також щось майбутнє, есхатологію, таким есхатологічним знаком, який свідчить про майбутнє царство. Говорить в тому ж 11 розділі першого послання до Коринтян апостол Павло. Кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він не прийде. І це ми повторюємо на літургії, коли священник говорить, це тайна віри, смерть твою Господи, проповідуємо твоє воскресіння, і поки не прийдеш у славі.
Так. Скажіть, будь ласка, отче, коли ми говоримо «тайна віри», чи не означає це, що розумом усвідомити таїнство Євхаристії ми не можемо ніяк?
Звичайно, що не можемо, бо ми можемо ось катехезу послухати, ми можемо прочитати про це, якісь дані отримати, але якби усвідомити, правда, повністю, що це таке, то це, по суті, спроба усвідомити собі тайну Бога, який став людиною і прийшов до нас і дається нам. Тому це повністю розумом усвідомити, так як будь-який інший якийсь науковий факт, скажімо так, найпростіший науковий факт, який знають всі діти, 2 плюс 2, що це 4, і довести це можна дуже легко, 4 мінус 2 дорівнює 2. Так само якось з Євхаристією щось таке проробити, і як це...
Але люди намагаються.
Так,
від початку
добре.
Віків люди весь час намагаються. Навіть...
Ні, добре, що намагаються, тільки бо це треба, якби для того наші катехези. Ми не говоримо так, ми нічого не хочемо знати, ми просто сліпо віримо, нам сказали, нам передали, ми не хочемо знати, як це сталося, як це розвивалося, як це було, що мав на увазі Павло, що мав на увазі Петро, що мали на увазі євангелісти, коли про це говорили, що саме поняття означає. Тобто це такий ірраціоналізм неприйнятний. Ми раціонально до цього підходимо з такою увагою, що ми раціонально це не пізнаємо повністю. Ми навколо цього будемо так крутитися трошки, але саму суть можна порівняти, про це ще скажемо, ну як можна порівняти? Якщо це Євхаристія, це тайна любові, то як можна любов зрозуміти розумом? Якщо хтось зрозумів тайну любові розумом, ну то це вже хіба здається, не любов, а щось таке і щось інше. І тому тут лише можна десь так, власне, полюбити Євхаристію, полюбити Господа, який приходить під видами хліба і вина, і таким чином пізнати, власне, на цьому рівні. Але, щоб, звичайно, так як і іншу людину хтось як любить, то не може закрити очі і нічого про неї не знати. Трошки може знати, але цілує її, тайну цієї людини не пізнає.
Коли ми говоримо про, ось вже ми вияснили з вами, що ми маємо не тільки сліпо вірити, а ще намагатися якимсь чином пізнати Бога, і ми говоримо, ми бачимо у Святому Писанні, бачимо таку фразу, що тіло і кров Христа, вони є відкуплені, викуплені. Ми бачимо, що от часто звучить фраза, що відкуплена кров. І виникає дуже багато запитань від тих моментів, навіть, здається, найпростіших, що кому заплатив тоді Ісус своєю кров'ю? Людям, Богу чи дияволу?
Ну, це фраза «відкуплена кров» – це де звучить це?
На жаль, не маємо, ми сіли з вами в студії, не маючи при собі Святого Писання, щоб пошукати
може, ці... Може, кров відкуплення? Це може так звучить, але це вже якби...
Ну, це, напевно, це вже ці елементи
так.
перекладів. Але все ж таки, чи платив комусь Ісус своєю кров'ю? Або що кров, що за вас проливається?
Да. Ми трошки розширюємо нашу катехезу про таїнства. І це питання дуже важливе, істотне, і воно стосується такого... як це сказати, трактату, який в теології викладається, він називається сотеріологія, тобто наука про спасіння. І там, власне, це розглядається одна з тем сотеріології, тобто науки про спасіння. Теологія ділиться на декілька трактатів: христологія, маріологія, пневматологія, сакраментологія, те, що ми зараз в катехезу маємо. І сотеріологія також, і багато інших предметів, тринітологія. І там це розглядається, і цим питанням задавалися вже оці церкви, кому Христос заплатив. Тобто можу тільки короткий відступ зробити, щоб не зробити наші катехезу про таїнства, катехезу і про сотеріологію, може, якось іншим разом. Хочу лише тут, може, від, наприклад, Григорій Низький, отець церкви, брат Василія Великого, молодший, у своєму трактаті одному також питання задавав і Григорій Назіянський, друг Василія Великого, оці Кападокійські, особливо Григорій Назіянський, власне, кому заплатив Христос своєю смертю, кому він мав дияволу,
тому що він так, потім його долає,
Богу. Тут починалися також роздуми, ну але щось, Бог вимагає таких жертв і так далі, такий кровожадний, чи як це розуміти. І тут були, тут варто або, власне, до цієї катехези Григорія Назіянського піти і спробувати вникнути в ці його розважання. Можливо, там прямої так відповіді одним реченням не буде, але буде ціле розважання про це. А якщо хтось не має цих трактатів, то варто... взяти, відкрити собі найбільш такий сотеріологічний текст Нового Завіту – це послання до євреїв. Все послання до євреїв є про жертву Ісуса Христа. Особливо кульмінація цього послання – це є центральна частина, 9 розділ. І там, власне, є мова, власне, одним реченням автор стверджує, ось якщо можемо слухачів наших відіслати до цього послання і до 9 розділу, кому Христос приніс жертву самого себе. І потім автор до цього виясняє певні речі, тобто починає зі Старого Завіту про жертви старозавітні, що вони приносили, що вони давали і так далі, і так далі. І постійно порівнює жертву Нового Завіту Ісуса Христа і потім говорить, власне, 9 розділ якби доходить до цієї кульмінації, що ця жертва була принесена досконала, свята, єдина і більше не потрібно ніяких жертв, вже не потрібні жертви Старого Завіту. І там є, власне, мова про це. І потім далі, після 9 розділу, аж до кінця, знову якби таке сходження вниз, пояснення від цього якби відходиться. Ось така.
Тобто ви сьогодні не говорите конкретно, ви відсилаєте до 9-го розділу для того,
щоб... Тому що тема наших катехез – це таїнства, а це предмет іншої катехези, це предмет сотеріології, і треба би було цілу також нову катехезу, принаймні на 45 хвилин, щоб вияснити, кому Христос приніс жертву.
Добре, отже, повертаємося таки до Євхаристії.
Мені в таїнстві було... говориться лише про те, що він приніс жертву, вже натомість кому? Це вже слідуюче важливе питання і дуже...
Тут видно, бачите, є різниця жіночого і чоловічого все-таки сприйняття, тому що мені для усвідомлення і розуміння цього таїнства було чисто необхідно знати ось саме цей аспект. Ну,
ага. Ну, я говорю, це інший трактат.
Звернемося до 9-го розділу.
Так, ну, або цілу, варто почитати ціле послання до євреїв, яке колись приписували апостолу Павлу, але якщо ви почитаєте будь-яке послання Павла і послання до євреїв, побачите зовсім різний стиль, зовсім інакший підхід і зовсім іншу мову. Це якби очевидно. Власне, повертаємося, в нас ще час трошки, до Євхаристії, до апостола Павла, що в розумінні апостолом Павлом Євхаристії варто відмітити три такі аспекти, три головні, як джерела єдності, правда, що Євхаристія для нього також це джерело єдності, це дуже важливо для Павла. Він, апостол Павло, нагадаю, перше, про що дбав, про що думав, про що старався, це про єдність у спільнотах. Вже тоді були поділи, і у всіх його посланнях, властиво, думаю, і це була причина написання багатьох листів, там не тільки теологія, яка потім звідти виходила, пастирське якесь повчання, але єдність, були щось поділи, і це те койнонія, це є єдність, сопричастя, можна так сказати, те, про що він старався перш за все, тобто тіло Христа єдине, що було між іншими, між різними членами спільноти, це і джерелом цієї єдності є Євхаристія, згідно з апостолом Павлом. І, по-перше, три аспекти Євхаристії, які ми можемо якби такий синтетично витягнути з усіх його послань. Перше, це є Євхаристія, це для нього обряд. Правда, це який через який Ісус Христос.